Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У жніўні адбылося вылучэнне кніг на беларускія літаратурныя прэміі.
Канешне, гэта справа гонару было захаваць літаратурныя прэміі.
Беларускія тэатры ў Польшчы пачынаюць восеньскі сезон.
Будуць новыя праекты, можа нават з гэтага і пачнецца наша тэатральная восень.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Геннадзя Бураўкіна «Лісты да запатрабавання».
Ветер у моих волосах, молитвою с устно летишь, у бездани ведаешь шлях, тебе колышу, спишь, губляешься у вышини. У теплых обдымках снов ты моя корони, я счета матулиных слов из ногу сбегая шлях за даля гляд зимы. Ветер у волосах веет дитячие сны. Ветер у волосах веет дитячие сны. Читаешь сказку життя, гортаешь сторонки книг, так, як неколи я. Себе познаешь их, сбираешь кропли тепла у невеликих спонок, что со светла и шкла на скрыжовании дорог. Без ног сбегая шлях за даля гляд зимы. Ветер
слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў пачынаюць 12-ты сезон літаратурных прэмій. У жніўні адбылося вылучэнне кніг на прэміі, у тым ліку на прэмію імя Ежы Гідройца, прэмію імя Карлоса Шермана і прэмію «Дэбют». Про новый сезон літаратурных премій паразмаўлялі са старшынёй беларускага пэна Татьяной Нядбай.
Мы, калі ліквідоўваліся ў Беларусі, прымусова ліквідоўваліся ў Беларусі, вымушана перамяшчаліся ў Польшу, для нас адной з задач было не згубіць нашу дзейнасць, каб не паддацца гэтым рэпрэсіям, якія супраць нас учыніліся. Канешне, гэта справа гонару было захаваць літаратурныя прэміі, якія, не гледзячы на сітуацыю на кніжным рынку, не гледзячы на сітуацыю з выдаўцамі, на угол з беларускай кнігай, для нас справа гонару было гэта захаваць у тым ці іншым выглядзе. Вось жа сёлета пазней, чым звычайна, але гэта таксама не зусім ад нас залежала. Мы распачалі прыём заявак на прэмію Гетройцы, зрэшты і на іншыя прэміі таксама, ўжо на дэбют і на прэмію Шэрмана таксама. Усе прэміі прэстыжныя, бо яны, у прынцыпе, на гэта накіраваныя павышаць прэстыж беларускай літаратуры, беларускіх аўтараў. І, канешне, проза проста спрадвечна ў нас успрымалася як штосьці такой найбольш сур'ёзны жанр. Зноў-такі я гаваруся, што для мяне ўсё-такі я і паэтка, і для мяне вершы цікавыя і іншыя жанры для мяне таксама важны, пераклады ў нас найбольш дынамічна развіваюцца ў літаратуры. То бок я б тут не ранжыравала самі жанры, але ў сэнсе нават прызавога складніка гэтая прэмія найбольш важкая, такая найбольш сур'ёзная, бо першае месца нам удалося захаваць гэтыя 5 000 еўра, прыз за першае месца лаўрэату, але лаўрэату другога і трэцяга месца таксама будуць прызы традыцыйныя ад Міжнароднага саюза пісьменнікаў. Гэта будзе выданне кнігі, наступнай празаічнай кнігі і рэзідэнцыя на востраве Готланд, хутчэй за ўсё.
І гэта такія традыцыйныя, або, здаецца, не кляю расказваць, у хтось з беларускіх пісьменнікаў зараз не ўзгадаю, хто гэта расказваў, што вельмі плённа там правёў час на гэтай выспе.
Тут трэба разумець, што рэзідэнцыі на выспе Готланд, які арганізуюцца Міжнародным саюзам пісьменнікаў сёння, яны не толькі ў прэміі Гідройцы даступныя, але як адно з прызавых месцаў даступныя таксама ў ёй, то бок паехала туды пісьменнікаў, літаратараў больш, чым атрымала гэтае месца другое ці трэцяе ў Гідройцы. І сапраўды гэта ў сённяшніх умовах аўтарам з Беларусі гэта дае магчымасць выдыхнуць, гэта дае магчымасць спакойна папрацаваць месяц. Аўтарам не з Беларусі гэта таксама, бо ўсё ж такі за мяжой спакайней, бяспечней, але трэба займацца выжываннем такім, бо гэта ўсё ж такі не дома і гэта іншая сітуацыя. Гэта заўсёды дае магчымасць крыху адсунуць турботы, побытавыя пытанні і проста месяц папрацаваць над сваімі творчымі планамі.
Пры нагодзе вось мы зараз размаўляем Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Раскажы, калі ласка, што гэта такое?
Тут я б з меркавання ў бяспекі перад усім не хацела б выказвацца за калег. Магу сказаць, што старшынёй гэтага саюза з'яўляецца Дзмітрый Плакс. Ну і гэта нашы партнёры. Далей я вельмі зараз вымушаная буду падбіраць словы і не хацела б гэтага рабіць, хай бы яны лепш самі пра сябе распавялі, але гэта нашы партнёры па шматлікіх літаратурных праектах.
Вось калі гаварыць пра літаратурныя беларускія працэсы, то 2023 годзе, ну, напэўна, пераважна пісьменнікі з замежжа будуць зараз удзельнічаць у гэтым конкурсе. Ці я памыляюся, ці гэта не да канца так?
Насамрэч, мы адкрытыя для ўсіх. І яшчэ летась, і паза летась у нас ужо паўставалі пытанні бяспекі. Тут скажу адразу, мы не можам гарантаваць бяспекі удзельнікам з Беларусі. Але пры гэтым, ну, на сёння трэба разумець, што мы не прызнаем нейкай злачыннай арганізацыі, з якой супрацоўнічаць для людзей з Беларусі небяспечна. Канешне, пры тым, што вельмі шмат тых дзеянняў, з тых рэчаў, якія мы не лічым небяспечнымі, не лічым незаконнымі, беларускія ўлады, рэжым трактуе як незаконныя і рэпрэсуе за гэта людзей. То бок прадказаць, як будзе развівацца, гэта немагчыма. Тут наша, ведаеце, я скажу так, наш боль і наша радасць у тым, што рэжым заўсёды трактаваў культуру як нешта другаснае, як нешта менш істотнае, і таму, можа быць, да нас пакуль не дайшлі рукі, ну і трэба проста выкарыстоўваць гэтую магчымасць, пакуль да нас не дайшлі рукі. Хаця я так кажу, што не дайшлі рукі, хаця пры гэтым за першыя 6 месяцаў маніторинг беларускага ПН зафіксаваў 925 выпадкаў рэпрэсій. Гэта за першыя 6 месяцаў 23 года, а гэта больш узрастае колькасць рэпрэсій за перыяд паловы года ў параўнанні з мінулым такім перыядам. І гэта пры тым, што мы не пра ўсё ведаем, што не ўсё трапляе ў публічную прастору, не ўсё трапляе ў фокус нашай увагі. Канешне, тут было б вельмі легкадумна казаць, я сама сябе тут ужо крытыкую пра тое, што не дайшлі рукі, дайшлі і яшчэ як, але ўсё ж такі сфера культуры яшчэ ў плане прызнання арганізацыі экстрэмісцкімі не да канца зачышчаная. У Мінску, калі мы гэта ўсё намагаліся развіваць, то безумоўна у нас працэс прэміяльна будаваўся так, што мы намагаліся не толькі фінальную кропку рабіць публічнай, але і гэта былі буктрэйлеры, гэта былі сустрэчы з аўтарамі, гэта былі прэсавыя канферэнцыі онлайн і офлайн, на якія мы запрашалі журналістаў. Гэта былі розныя іншыя такія паза урачыстай цырымоніі, пункты, якія маглі і павінны былі, на нашу думку, выклікаць цікавыя журналістаў. Ну, але і тады, я прызнаюся, было не зусім лёгка тэмай культуры зацікавіць, таму што, на жаль, культурная журналістыка гэта першае, што скарачаецца.
Чаго спадзяецеся ўвогуле, ці вось нейкім чынам можна прадбачыць, так, хто будзе, ці ўвогуле сочыцца за працэсам, і напоўна ж, ты як спецыяліст, адмыслоўца, разумееш абсалютна, што вось той пісьменнік беларускі абавязкова дашле свае творы.
Ну, я скажу так, да, я думаю, што это абсалютна можна так сфармуляваць. Казала б на гэтае пытанне такім чынам, што, безумоўна, мы чакаем, што дашлюць аўтары з Беларусі. Для нас гэта вельмі важна. Працэс немагчыма зрабіць не публічным, там, што мы таксама разважалі розныя варыянты. Немагчыма зрабіць не публічным прэміяльны працэс, немагчыма таемна ўручыць некаму прэмію. Всё ж такі сэнс прэміі гэта не толькі ў тым, каб падтрымаць аўтара найлепшай кнігі, але і ў тым, каб пра яе даведаліся чытачы. Пры гэтым у нас няма ілюзій, мы разумеем, што не ўсе змогуць, не ўсе рызыкнуць, і ў гэтым няма нічога сорамнага. Тым, што людзі дбаюць пра сваю бяспеку, у людзей абсалютна ёсць розныя абставіны. Мы, канешне, чакаем кніг з Беларусі, але пры гэтым разумеем, што кніг будзе менш, чым у якім бы то не было годзе, яшчэ і таму, што кніжны рынак актыўна руйнавалі летась і сёлета, і пазалетась. Затрымлівалі выдаўцоў, канфіскоўвалі ў іх тэхніку, кнігі беларускія прызнаваліся экстрэмісцкімі. Гэта ўсё безумоўна ўплывае на тое, што літаратары не перастаюць пісаць, але пішуць у шуфля маюць менш магчымасцяў выдавацца. Гэта ўсё таксама наша задача для працы тут у замежжы, якім чынам гэты кніжны рынак узнавіць, якім чынам яго зрабіць магчымасць для людзей друкавацца. Над гэтым усе працуем. Тут няма лёгкіх адказаў і лёгкіх рашэнняў. Тут няма чагосьці такога, што мы можам узяць пад сваю адказнасць і вырашыць сітуацыю ўнутры Беларусі. Мы можам крыху, як мыліцы, гэта падстаўляць, рабіць тое, што можам, а мы можам штосьці можам, чагосьці не. Канешне, кніг, калі там у лепшыя гады ў гідроіці было і там за 60 кніг, не думаю, што іх тут будзе шмат. Ну, намагаемся гэтыя кнігі сабраць.
Прэмія дэбют імя Максіма Багдановіча ўручаецца за найлепшую першую кнігу, выдадзеную па-беларуску. Сёлета будуць вызначаны лаўрэаты ў трох намінацыях – паэзія, проза і мастацкі пераклад. Прэмія імя Карлоса Шэрмана ўручаецца за найлепшы пераклад мастацкай кнігі на беларускую мову. Прафесійнае журы вызначыць лаўрэатаў прэміі ў трох намінацыях: пераклад прозы, пераклад паэзіі, пераклад дзіцячай кнігі. Прэмія імя Ежы Гідройца прысуджаецца за найлепшую кнігу на беларускай мове ў жанрах мастацкай ці дакументальнай прозы, як у друкаваным, так і ў электронным фармаце.
Thank you. землей, черной злобой или тут дождь белюдкой слезой неживых не бачу.
Радио Рация. Тут життя з літературою.
У моей передаче белорусские письменники протягивают сгадывать про своих сябров по литературным цеху, которые уже не с нами. Сегодня пропоную вашей увазе заключную частку вспоминов поэтки и историка Светланы Куль про городенского поэта Эдуарда Масько.
Есть у него эссеистика, есть проза. И он великую не писал, это я ведаю. Но эссе невеликие у него, ну, просто было, были блеск. Я некоторые речи цитую. Например, про Гродно он написал эссе. Просто я бы хотела его... Я не ведаю, где оно заховалось. И он читал мне. Я и не навод просила перечитать, так, глядела, как это написано. Там можно было на цитаты разобрать это эссе. Например, что Гродно не просто примая людей, но коли примет, то николи не отпустите, где бы ты ни был. Вот, ну, некие такие вот цікавые речи у него есть. Я думаю, что треба, конечно, шукать. Это уже, ну, архив ягоный у Гали, у жонки в руках, так? У меня мало что ничего не засталось в этом компьютере. Вот этот файл с ягоными вершами, но они надрукованы уже, там новых нема, они надрукованы были. Вот. И крыху есть науковых артикулов ягоных. Вот. Это то, что у меня заховалось. Ну, что-то правило, так? Диссертация есть. То есть науковая праца у его доробок. Это то, что ведаю. Потому что я, как бы, у той час еще не была поэткой, так, еще только починающей, там, верш в год, да, а он уже был маститый, так, ну, и мне, как бы, я не пильновала его на этой речи, мне важнее была наука, вот так скажу.
Ну, а коли казать про некие традиции, на какие он кировался, он хоть и кировался на некие польские, там, полные традиции, на верши складания польское, или на что он кировался?
Не польское. Ведаете, скажу так, что не Польша у него в приоритетах была, абсолютно. Я бы хоть и сказала Франция, хоть и бы сказала так. Англия, может быть, но Франция, может, вот как я бачу, то, я, то, что я отчуваю, то, что я по им веду, але не Польша, не. Скажем, Толик Брусевич, да, у него навод и по науковой праце, и так далее, и он хорошо у большого сидит в польской литературе, он ее ведает, добрая, и традиция, и так далее. Эдик не, у него белорусоцентризм моцный, Я сказала бы, что ён может быть... Вот оттуда и вырос межвоенного 20-годия, вот этой заходней Беларуси, с часом модерну. Вот у него вот эти, как бы, плыни больше мощные, чем польские. Вот, ну, так я это бачу, так я это отчуваю. И по вершах так само. Скажу, что цікаво, так, Эдик Масько, он же ж з мене поэтку зробил. Тут в огуле мистика и фантастика, я колись оповедала, но... Але я лічу, што калі б яго не было, то я бы не стала бы пісаць. Ось. Для мяне это вельмі важна. Но тут яшчэ што цікава. Вот заўсёды, а вот паэт адкуль творчасці, гэтак далей. А якім он чалавекам быў? Это ж вогулі, я не ведаю. Это у мяне самы блізкі сябр, мне яго дагэтуль не хапае. Ось. Я в 11-м годзе он памёр, і для мяне это была такая страта, што я год не магла больш. Дагэтуль я ўспамінаю яго пастаянна. Хоць ён малодшы за мяне намнога. Але это быў чалавек, которому я магла расказаць всё. Вогулі всё. І ён мне всё расказываў. Ось, нават самыя такія моманты, которые, можа быць, жонцы или маме не расскажеш, так, я со мной делюся. Вот, не буду говорить, какие, что, но я просто это все ведала. И ведаете, вот 8 год мы разом працавали, а это ж не просто праца в офисе и так далее, это что лето экспедиции. Месяц, пару тыдняў мы в поле, то есть с одного котла спим, у нас спальники, так, там матрасы некие, там в одной хате, вось, раницей пойдем, попалим кавки, попьем, пошли там по вёсцы, то есть это ж, это вот на что дня, целое лето, это одна семья, мы живем, вот, как, скажем, выезжали, с... это ж все, этим всем все проверяется. Як он там грибы смажыў ці збіраў, так, і як там гатаваў нешта, какие-то некія жарцікі, так, капялюш яго саламяных, в котором ён хадзіў там па этих бабках, записывалі вусную гісторію. То есть вот так ці інакш, это, ну, это вельмі блізкі чалавек, тут ўжо праверены шматкроць, так, в розных сітуацыях. І скажу так, што ён быў вельмі, скажем так, пачуцці гумара, ідэальнае просто, прычым вельмі тонкае пачуцці гумару, так? І жарты яго такія, што вот трэба згадаць просто, як бы в некаторых месцах ты іх, они вельмі дарэчы, і па-другое, это трэба мець веды, каб зразумець па поводу чаго ён жартуе, так? Это вельмі падабалася мне, таму што мы на адной хвалі былі, я разумела, пра што ён і як жартуе. Абажалі яго студэнты. Просто я не ведаю, для іх это быў чалавек настолькі свой, они его бераглі, нават беражліва неяк ставіліся да яго. Вось. То есть, ну, вельмі светлы чалавек, менавіта вот мало таких людзей, которые выпраменьваюць вот такое тепло, такі свет вакол сябе. Вось.
А калі казаць про то, як ушанаваць памяць вот Эдварда Ўгародні, што это можа быць? Это можа некая новая кніга, якая выйдзе? Это, что это может быть?
Ну, мы, скажем, вот вышло, коли займенники вышли, то мы говорили с Галей и Толик Брусевич, так, Володь Захаров, ну, люди, которые близкие были до Эдика, что и как робить. Конечно, по-хорошему, треба было бы выдать особенную книгу и его диссертацию, так, допрацовать с додатком артикулов науковых, которые он писал, это было бы супер просто. Вось. Назбирала, я ведаю, Галя назбирала еще на книгу вершов. Вот публікацыі, которые можна было бы зрабіць, так, вось, это было б лепшы помнік ему, каб засталася эта спадчына яго, каб не прапала, вось, ні, дзе-то не за... церушылася сярод іншого. По-першае, по-другое, ну, до 20-го года мы штогод збіраліся на яго дзень народзін і рабілі такія вечарыны. І вершы чыталі, спявалі, музыка была, вось. Ну, першыя гады я плакала сильно на этих вечарынах, так, не хапаю, зараз сказала со слёзы на вачах. Но после 20-го года зразумела, что тут пакуль што это не удаецца. Толькі калі час падходзіць, там, ну, адзін другого там нагадываем, як бы всё это. Захаваўся яго аккаунт Фейсбуку, як бы там таксама нехта штосьці піша, я ў тым ліку. Вось, на этот день. Скажем так, конечно, вот эту традицию треба будет протягнуть, и мы ее протягнем, так, чтобы были такие вот вечерины памяти, литературные фестивали такие. памяти Масько. Вельми добра это заўсёды выходило, потому что и ягоные верши читались, и наши верши читались, так, и музыка, которую он любил, и гучала. Менавіта вечарыны, менавіта выданні, это то, што трэба, то, што каб ён застаўся, памяць аб ім засталася.
Эдуард Масько жыў у Гародні, выкладаў у гарадзенскім дзяржаўным універсітэце сацыялогію культуры і культуралогію. У 2012 годзе ў Варшаве выйшла яго пасмяротная кніга паэзіі «Займеннікі».
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Як тэатральнае лето пераходзіць у восень, таксама багатую на падзеі. Пра гэта расказвае Вольга Кулікоўская, кіраўніца прадзюсарскай ініцыятывы «Inex Culture», якая ў Варшаве праводзіць «Inex Fest». За тры летнія месяцы больш за 10 выдатных беларускіх спектакляў. А наперадзе яшчэ больш планаў, заўважае Вольга Кулікоўская.
Крыху нам трэба часу, што ўдакладніць афішу, можа адпачыць колькі дней, пачаць ствараць снову. Што дакладна будзе? Паўтор прэм'ер, якія былі створаны гэтым летам, адзін раз паказаны, і, канешне, гэтага недастаткова, каб усе, хто хацелі, маглі паглядзець. Будуць новыя праекты, можа нават з гэтага і пачнецца наша тэатральная восень, будзе монадрам, гэта спектакль Зоі Белахвосцік, дзе яна распавядзе пра усе пакаленні свае сям'і, які працавалі ў Купалаўскім тэатры, праз гэта пакажуць такі вялікі кавалак не толькі гісторыі беларускага тэатра, а ўвогуле беларускага лёса.
Вельмі цікавая суперідэя. Над ёй ўжо працуюць над гэтым спектаклем, так?
Так, ён па вялікім рахунку, то ён ужо быў распрацаваны, нават быў такі невялічкі паказ, але гэта не тое, што закрытае мерапрыемства, але проста адзіны пробны паказ. Зараз мы яго дапрацоўваем. Гэта такі спектакль, творчая сустрэча, але яна будзе вельмі цікавая, сапраўды, і не толькі аматарам тэатра, але і людзям, якія цікавяцца гісторыі, людзям, якія цікавяцца спалучэннямі людзей, месц. Вось таму я думаю, што на наступным тыдні мы ўжо зробім анонс. Так плануем паказваць не толькі ў Варшаве, у Кракаве, ва Ўроцлаве, магчыма, ў Вільні. Магчыма, яшчэ спануем гэта як такі тур.
Падумайце пра Беласток абавязкова.
І ў Беласток, так.
Падумайце абавязкова пра Беласток. Вельмі сардэчна запрашаем. То, як вы расказваеце, гэта сапраўды, ну, такая цікавая, вельмі
рэш.
Белахвосцік побачыць таксама тут у нас у Беластоку. Пра настрой вы ўжо трошачкі расказалі гэтага фестывалю, але вось не ведаю пра нейкія праблемы, давайце пагаворам, з якімі праблемамі вы сутыкнуліся. Ну і я вас схіляю вас да гутаркі пра тое, што збіраецца подпісы пад петыцыяй для стварэння адмысловай такой прасторы ў Варшаве для беларускага тэатру. Я так разумею, што не хапае такой прасторы, яна патрэбная.
Праблема. Быў такі момант, але мы да гэтага былі падрыхтаваны і свядома, як бы рабілі тое, што рабілі, што ўсё ж такі лета, і летам засягнуць людзей у тэатр складана. Гэта вымагае нейкіх дадатковых высілак і дзеянняў. Але ў нас атрымалася, мы зацягнулі, хаця хочацца рабіць гэта прасцей, каб квіткі куплялі хутчэй і куплялі больш. Што датычыцца праблемаў, вядома, складана беларускаму незалежнаму тэатру працаваць на камерцыйных пляцоўках, бо гэта вымагае вялікіх коштаў. Зрабілі за выключэннем, можа, некалькі падзей, якія былі ў тэатры ТР Варшава, з якім мы працавалі на такіх, скажам, вельмі добрых умовах. У жніўні, то ўсё астатняе было створана на такой камерцыйнай аснове. Вядома, што ўвесь час так будзе складана існаваць. Нам вельмі не хапае склада і вельмі не хапае свае пляцоўкі, таму што адна з мэт гэтага фестывалю было паказаць, па-першае, праверыць для саміх сабе, а па-другое, паказаць тое, колькі ўвогуле беларускіх тэатральных прадукцый у Польшы, колькі незалежных калектываў, мастакоў, тое, што мы маем прафесійны беларускі тэатр з творчага боку. Мы маем сваю аўдыторыю беларусаў і таксама палякаў, якія гатовы і хочуць хадзіць і назіраць такую справу, як беларускі тэатр, бо ён адметны, гэта не польскі тэатр і так далей. Мы таксама за 4-5 месяцаў мы яшчэ стварылі файную каманду, менавіта адміністрацыйную, менеджерскую, якая можа ўвесь гэты працэс арганізоўваць. Каб там не ставала, настала. І ва ўсім гэтым не хапае толькі аднаго элемента, так, гэта свае пляцоўкі, на якой акторы могуць спакойна рэпетаваць, на якой мы можам ладзіць выступы, попросту мы можам захоўваць там костюмы пасля выступаў і не думаць, як там акторы зараз забіраюць кожнай да хаты там у сябе недзе. Потым на кожны спектакль мы это ўсё збіраем і думаем, дзе ў каго што. Так, канешне, не мусіць быць у прафесійным тэатры. Як наступны крок, як вынік гэтага фестывалю, мы пачалі бор подпісаў у петыцыю, якую мы направім усюды, у мэрыю Варшавы, пойдзем з ёй Міністэрства культуры, куды заўгодна. Гэтая петыцыя аб тым, мы просім беларусы, якія живуть, офіційно працюють у Польщі, просім створити нам умови для дзеяння білоруського театру і вилучити для нас будинок, ці помешкання, пляцовку, на якій ми можемо працювати як білоруський театр, і це не буде ніякая там сталая трупа, не буде театр одного колектива, а це буде як такий театральний хаб, пляцовка, на якій кожен колектив може прийти, домовитися на виступ, і ми його організуємо, і сам виступ технічно, і прыйдзем гледачоў, будзе адбывацца такі зборны рэпертуар беларускага тэатра. Пазітыўных адзнак падтрымкі значна, канешне ж, больш, прычым вельмі цікава мы атрымліваем. Лістаем пасты і атрымліваем паведамленні ад людзей. Увогуле не тэатра, напрыклад, а гісторыка. Там Тимофія Кудовіч напісаў, што ён лічыць, што гэта там стварэнне беларускага тэатра ў Варшаве зараз увогуле самая галоўная рэч. Пры гэтым ён падкрэслівае, што ён увогуле не тэатралаўты і ў тэатр не ходзе. І петыцыю падпісаў толькі таму, што у нас бланкі ляжаць у двух варшавскіх барах. это две кропки, где бы можно подписать петицию. Где там письменники, Герт Бахаревич, он так само написал про то, как это важно. Отрымливаем шмат подтримки от таких ведомых людей. Так само пишут люди, которые у разных городах, но вот Польша, я просят просто дослать им бланк, який они сами раздрукуют, берут подписи там по своим знакомым. І потім дослаюсь на моєму обратно заповненне.
Ну так само, коли вже почали ми розмову з театральної восені, у Білостоку така зауважна подія на прамику «Сход-фестиваль». Я ведаю, що білоруси, звичайно, традиційно приймають тут удел, будуть і сьогодні так само.
Так, ми вельми раді повідомити, що 13 кастрішника ми приїдемо в Білосток. Фестиваль на прамику «Сход» зі спектаклем «Шеп». Ми вже його показували у червні у Польщі, і кожен раз це був такий повний зал. Тому вельми рады і будемо показати Белостоку, скільки ласка приходить.
Театральний фестиваль «Напрамок Усход» штогод відбувається у Белостоку і показує культуру різних країн. Білоруси традиційно у їм удільничають, і сьоліта не виключення. 13 кастрычніка тут можна буде побачыць спектакль «Шэпт» паводле кнігі Сергія Лескіця у пастаноўцы «Купалаўцаў».
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы холодное солнце, головное мае адбыцца. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы. Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам. Ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў. Дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы. Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам. Ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Геннадзь Бураўкін нарадзіўся 28 жніўня 1936 года ў вёсцы Шуляціна. Цяпер вёска Тродавічы Расонскага раёна Віцебскай вобласці. Пасля вайны сям'я пераехала ў Полацак. Скончыў аддзяленне журналістыкі філфака Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у газеце літаратуры і мастацтва, быў карэспандэнтам «Праўды» па Беларусі, галоўным рэдактарам часопіса «Маладосць», старшынёй дзяржаўнага камітэта Беларускай ССР па тэлебачанні і радыёвяшчанні. У 1990 годзе атрымаў прызначэнне пастаяннага прадстаўніка Рэспублікі Беларусь пры ААН. Пасля вяртання на радзіму быў намеснікам міністра культуры і друку. У другой палове 90-х працаваў у часопісе «Вожык». Аўтар больш двух дзясяткаў паэтычных кніг. Першыя свае вершы надрукаваў у Полацкай абласной газеце ў 1952 годзе. Першы зборнік вершаў «Майская просень» выйшаў у 1960 годзе. У 2010 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор» пабачыў свет зборнік вершаў «Лісты да запатрабавання».
Рецензії.
Геннадь Бураукін, як би відчуваючи своє розвітання з гетим світом, спішався сказати своє випокутоване слово, покинути свій поетичний тестамент. І навіть коли поет став невидаваємим у державних видавництвах, книги Геннадія Миколаєвича все рівно виходили досить періодично. Відбувалося гэта дзякуючы незалежнаму выдавецтву «Кнігазбор». Зборнік вершаў «Лісты да запатрабавання» – адна з апошніх прыжыццёвых кніг паэта. У анатацыі да зборніка напісана: «Новая кніга паэзіі Геннадія Бураукіна напісана ўжо ў 21-м стагоддзі. Яе склалі паэмы «Узнясення» і «Развітання», прысвечаныя апосталам бацькаўшчыны Францішку Багушэвічу і Якубу Коласу, а таксама лірычныя вершы, прасякнутыя балючымі клопатамі нашых дзён, асветленыя сыноўнай любоўю да роднай зямлі і прадыктаваныя узвышаным пачуццём чыстага кахання. Як заўсёды, у аўтара яны гранічна спавядальныя і усхваляваныя. Зборнік пачынаецца вершам, у якім Бураукін прызнаецца, што кожны дзень складае лісты і не толькі блізкім людзям, але і дзяцінству, якое ўжо не вернецца, і старасці, ад якога не ўцячэш, бярозцы пад маім акном, жураўлю ў асеннім небе, ручаю каля прыдарожнага гаю і сафійцы ў Полацку. І паэт спадзяецца, што з часам абавязкова гэтыя лісты трапяць да адрасатаў, што аднойчы іх захочуць прачытаць ці то мае дарослыя ўнукі, ці то мая зялёная бярозка, ці то мой журавель, які прыляціць з выраю. Гэтыя лісты ў нейкім сэнсе і з'яўляюцца тэстаментам паэта. Увогуле зборнік утрымлівае вершы, якія сёння гучаць вельмі актуальна. У іх няма закалыхвання. Наадварот, паэт настройвае свой народ на сур'ёзныя выпрабаванні. «Калі з табой побач бясконцы клубок, нахабна размотвае зло, ніколі не шыся спалохана ў бок, не цешся, што вось пранясло». Але ў зборніку таксама вельмі шмат чыста лірычных вершаў, у якіх паэт піша пра прыгажосць свайго краю, пра родныя мясціны на Полачыне, але неспакой за радзіму прысутнічае праз усю кнігу. «Калі хто спытае, а чаго ж баюся, адкажу няволі роднай Беларусі, каб не скрышылі на дарогах ратных, каб не задушылі ў абдымках братніх. Калі хто спытае, за каго малюся, адкажу за люд свой з роднай Беларусі».
Рецензії.
Шчасця туліць ці заціхну в журбе, я заўсёды, матуля, вспамінаю цябе і нясу, як закляцце, перад Богам віну, што цябе, мая маці, я пакіну адну.
Ты мне родная самая, а душы пакрылі. Живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи.
Сярод тлуму людскога і ў прыцішаным сне цісне сэрца трывога, як ты там без мяне. Пасля роста не горкай, перажыўшы зіму, на бацькоўскім падворку я цябе абдыму.
Ты мне родная самая, па душы па крыві.
ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Николи с покусой зло меня не крани. Про тобой повинюся, як Николи раней. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви.
Ты живи, моя мама, долго-долго живи.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Лісты да запатрабавання». Прапануем вашу ўвазе ўнікальныя архіўныя запісы. Свае вершы чытае Геннадзь Бураўкін.
Старонкі з кнігі.
Нехта з пекла, а нехта з раю, голас мне сябры падаюць. Вельмі рана сябры паміраюць, а вось ворагі доўга живуть, обминают судовую лаву и шалеют от пьяных перов, и крадут посмиротную славу у моих несчастливых сябров. Смерть и правда бездушно слепая, коли у всех их равняют цене, а сябров моих так не хапая, и земли белорусской, и мне я крыви не хочу. Вы поверьте, и граху не возьму на душу, не прошу я для ворога смерти, для сябров долголетия прошу. Полотчина. Не шукайте красы за морами, узбережжу с криштальными зорами, проезжайте до нас на Полотчину. Походите ее просторами, тут озеры, як небо синее, у чаротах чароды гусиные, а на дне млечным шляхом светятся тропяткие гурты язиные. Навальницы гремят над кручами, с гор бягут ручаи гремучие, тут лядрисы, сосонки, звонки. Над Двиною бары певучие, тут веселкой солнце окружено, усмехается с кожной лужины, тут на кожного закаханого соловьев по четыре тузины. Тут девчаты все чернобровые, на полях ильны двухметровые, тут под кожным курганом и каменем тибылина, тикаска чаровная. Дык навошта шукать за морами узбережжу с криштальными зорами? Приезжайте до нас на Полотчину, походите ее просторами. Я хочу пройти по земли самым верным, любимым сыном, каб дороги меня вели под ветрами простором синим, каб немолчно у меня на плечах росным ранком спевали птушки, каб я кветками усими пропах от подэшву до самой макушки. Каб легенды глухой сівізны мне з даверам дубы шапталі і крыніц залатыя званы для мяне калыхалі, хвалі. Я хачу прайсці па зямлі, каб мне людзі сэрцы адкрылі, слёзы шчасця і мазалі па-братэрску са мной падзялілі, каб мне роўную частку далі сваёй ношы нялёгкай прынесці і свае галасы ўплялі ў мае няхітрыя песні. Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не аб мяне, толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь моя снілася мне. Так карцела, слеза закіпала, каб да сэрца хаця б здалёк прыплывалі жалейка купалы, баданоючы васілёк. Гэта ўсё, безумоўна, не нова. А ці трэба, каб новым было поле бацькава, матчына мова і над хатай буслова жытло, хіба душы свае не лечым ад бяздомных бядот і згрызот самым простым і самым вечным, што пранёс праз вякі народ, і якія б шляхі не схадзіў я, кліча полацкае сенажаць. А калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць? Я ведаю, нядобрых моў няма. У кожнай мілагучнасць ёсць і сіла, якая песняроў скаласіла і мудрасць берагла, каб не скасіла іх ні хлусня, ні слава, ні турма. Я слаўлю мову, што яднання дар дала і акадэміку, і цесню, і ў думках нават я не перакрэслю чужую споведь і чужую песню, якія зразумець мне лёс не даў. Як самая дакладная з навук, нам мова праз стагоддзі захавала пах палыну і тонкі звон метала, арліны клёкат, гулкі гул абвала, усё, што пералітаў кожны гук. І правіла прыдумалі не мы, што там, дзе не шануюць роднай мовы, мелеюць рэкі, нішчацца дубровы, каля магілак пасвяцца каровы, народ там мёртвы, а той край нямы. Быць у пустэльні не жадаю я. І не хачу я мець сяброў бязмоўных, бо на зямлі ў нас столькі моў чароўных, малення поўных і здзіўлення поўных, усіх пявучых і усіх галоўных. І толькі так, як роўная між роўных, жыць можа мова родная моя. Малітва. Мы здалёку ўбачылі свабоду і яшчэ не вырваліся з пут. Боже, не дабаў майму народу пошасці, няпраўды і пакут. У чужым, нялюдскім землятрусе хіба ў нечым мелі мы віну. Боже, адвядзі ад Беларусі здраду, вераломства і вайну, смутную парою нелюдзімай, калі ўсё наўкол ідзе на злом. Боже, захіні маю радзіму мудрасцю, спакоем і цяплом.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
подвір'я у сутоні тоння. Темра лезе враз подваконня, лезе у душу і сліпить очі. Темра хоче, каб гэтае ночі не было ні святла, ні надії. Каб не ведали, хто ми і де ми, каб дорогу згубили у змроку. І каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сяділи по норах, кап полохав газетний шолах, кап со страху нам замкнула мову, кап забылися простые слови. Тільки гэтак не буде, братці, кап нам у норах со страху померти. Ніколи темра святло не згасить, святло у темры завсёды светить, светить святло у темры.